Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 14 сакавіка. Нашы тэмы: шэнгенскія візы для беларусаў падаражаюць да 80 еўра. Падпалкоўнік, якога судзяць у Барысаве за хабар, цалкам прызнаў сваю віну. Беларускія паралімпійцы выйгралі яшчэ два медалі. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». 13 сакавіка на сайце Еўракамісіі з'явілася паведамленне пра меркаваныя змены візавых правілаў Еўрасаюза. Пасля рэформы атрымаць візу стане значна лягчэй і хутчэй. Пры гэтым яе кошт вырасце з 60 да 80 еўра. І нават калі перамовы паміж Мінскам і Брусэлем аб змяншэнні кошту віз да 35 еўра паспяхова завершацца, таннага шэнгену нам не ўбачыць. Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказвае палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Калі падвышаюцца кошты до 80 на шэнгенскую візу, то атрымліваецца, што тады вось гэты вот кошт для нас, ён будзе ніжэйшы, але ўсё роўна можа быць на вось гэтую дваццатку вышэйшы. Калі дадаць сюды яшчэ розныя візавыя цэнтры, якія бяруць дадатковую аплату, то яно атрымліваецца выходзіць тое на тое.
Па словах Мільянцова, справа з Еўракамісіі ў нюансах і магчыма, што ў выніку перамоў беларускі бок здолее нечага дамагчыся для беларусаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ангела Меркель абраная канцлерам Германіі ўжо чацвёрты раз запар. Яе кандыдатуру падтрымалі 364 дэпутаты Бундэстага пры неабходным мінімуме ў 355 галасоў. Галасаванне было тайным. Як вядома, на апошніх парламенцкіх выбарах у Германіі, якія прайшлі мінулай восенню, кааліцыя, у якую ўваходзіць партыя Меркель, набрала 33% галасоў. 4 сакавіка яна сфармавала новы нямецкі ўрад. Ангеле Меркель 63 гады. Яна першая ў гісторыі Германіі жанчына-канцлер. З 2000 года палітык адшольвае хрысціянска-дэмакратычны саюз. Аляксандр Лукашэнка ўжо павіншаваў Ангелу Меркель з пераабраннем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». У судзе Барысаўскага раёна працягваецца працэс над кіраўніком фізпадрыхтоўкі вучэбнага цэнтра ў Печах. Падпалкоўнік Дмітрый Кісілар абвінавачаны ў хабарніцтве. Справа супраць яго распачата яшчэ ў 2016 годзе, але вядома пра яе стала толькі цяпер. Сведкамі па справе праходзяць 33 чалавекі. Сам Кісілар знаходзіцца не пад вартай. Яго звольнілі з пасады, ўзялі падпіску аб нявыездзе. У сераду падпалкоўнік цалкам прызнаў сваю віну. Раніцай на працэсе быў дапытаны сведка Алексей Пыцель. Ён распавёў, што іспыты па фізпадрыхтоўцы здаюцца двойчы ў год. Той, хто не здае фізпадрыхтоўку, пазбаўляецца прэміі ў 80 рублёў. Каб здаць фізічную падрыхтоўку, салдаты прыносілі падпалкоўніку пакеты з каньяком, цукеркамі, кавай і кілбасай. Пасля гэтага яны атрымлівалі станоўчыя адзнакі. Следчыя налічылі каля двух дзясяткаў падобных фактаў хабарніцтва. Пра гэта распавяла журналістка Еўрарадыё Наста Бойка, якая прысутнічала на судовым паседжанні.
У гэтай справе фігуруе 20 выпадкаў такога хабару. Калі яго прызнаюць вінаватым па гэтым артыкулі, то яму пагражае ад 3 да 10 год калоніі з канфіскацыяй маёмасці і з лішэннем права займаць адмысловыя пасады.
Адзначым, што працяг судовага працэсу прызначаны на 19 сакавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
З 15 сакавіка ў Беларусі падаражае аўтамабільнае паліва. Цэны на бензін і дызельнае паліва на аўтазапраўках павялічыцца на 1 капейку. Як інфармуе прэс-служба канцэрна «Белнафтахім», з чацверга 1 літр 92-го бензіну будзе каштаваць 1 рубель 23 капейкі. За літр 95-го бензіну давядзецца заплаціць 1 рубель 31 капейку. 98-й бензін падаражае да 1 рубля 52 капеек, а дызельнае паліва будзе каштаваць 1 рубель 34 капейкі. Сёлета гэта ўжо трэцяе падаражанне. 8 лютага цэны на аўтамабільнае паліва выраслі на 2 капейкі. 9 сакавіка бензін на 1 капейку, а дызельнае паліва на 2 капейкі.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» приемной спортовой новиною. Белоруска Светлана Саханенко завоевала свой другий золотый медаль на паралимпийских гульнях у корейском Пхёнчхане. 14 соковика она была пешей у спринтерской гонцы на 1,5 километра сярод спортовок с порушением зроку. А наш лыжник Дмитрий Лобан выиграл серебряную узнагороду у спринте на 1 километр 100 метров для спортовцев с порушениями опорно-рухального аппарата. Для Лобана это другий медаль на гульнях у Пхёнчхане. Ранее он стал уладальником серебра у биатлонной спринтерской гонцы на 7,5 километров. Теперь белорусская сборная имеет 9 медалей. 3 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые и займает 8 место у агульным командным залику. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».